vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Senzadə. Rusiyanın İrana göndərdiyi yüklərin Azərbaycan sərhədində saxlanmasında heç bir siyasi motiv yoxdur. Araz Əziz. Human Rights Watch təşkilatı Özbəkistana qarşı sanksiyaları ləğv etməməyə çağırır. Türkiyənin hərbi təyyarələri bu gecə yenidən İraqın şimalına hava zərbələri endirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın İrana göndərdiyi yüklərin Azərbaycan sərhədində saxlanmasında heç bir siyasi motiv yoxdur. Bunu bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, Rusiya hələ də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin notasına cavab verməyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Azərbaycanın bu şəhər stansiyasına göndərilən Rusiya yükünün saxlanmasında heç bir siyasi xarakter yoxdur. Bu sırf texniki məsələdir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. O deyir ki, Bakı həddindən artıq şey istəmir. Sadəcə BMT özü kimi beynəlxalq transit qaydalarından çıxış edir. Azərbaycan tələb edir ki, Rusiya İrana göndərdiyi yüklərlə bağlı sanksiyaların olub-olmadığından asılı olmayaraq yük haqqında, onun xasiyyəti haqqında və sonuncu onun istifadə sertifikatı haqqında Azərbaycana məlumat versin. Araz Əzimov deyir ki, biz heç bilmirik ki, bu yük hara gedir. Onun bu şəhərə getdiyini biz mətbuatdan eşidirik, amma bizə bu barədə heç bir rəsmi məlumat vermirlər. Əzimov deyir ki, əgər Rusiya tərəfi doğrudan da bu sənədlərin olduğunu və onun beynəlxalq qanunlara uyğun olduğunu təkid edirsə, onu bizə göstərsin. Niyə göstərmir? Əzimov deyir ki, indi hal-hazırda danışıqlar gedir. O deyir ki, Rusiya Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin notasına hələ cavab verməyib və Bakı gözləyir ki, Rusiya bunu rəsmi qaydada Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində və sənədlərlə birlikdə təqdim etsin. Əzimov deyir ki, biz anlayırıq ki, bu şəhər stansiyasının sanksiyalardan istisna ediblər, amma biz hələ də bilmirik ora göndərilən avadanlıqlar, yəni sonradan Azərbaycan buna görə hansı məsuliyyəti daşıyacaq, çünki bir halda ki, bunun göndərilən avadanlıqların nə olduğunu bilmirsə. Xarici İşlər Nazirinin müavini onu da dedi ki, əgər Rusiya bizdən mövcud qaydalara göz yumub nəyisə etməyimizi istəyirsə, Azərbaycan bunu etməyəcək. Azərbaycan intizamlı dövlət kimi qaydalara uyğun hərəkət edəcək. Əzimov deyir ki, biz də müəyyən həddləri gözləyirik və qarşı tərəfin də bu həddləri gözləməsini istəyirik.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycan martın 29-undan bu yana Rusiyanın İrana göndərdiyi nüvə materiallarını sərhəddə saxlayır. Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən çox şey gözləmək olmaz. Bunu da Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün deyib. O bildirib ki, bütün faktlara baxmayaraq rəsmi Bakı müzakirələrə hazırdır. Amma Ermənistanda hakimiyyət yeni olduğundan hər şey onlardan asılı olacaq. Bugün Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş verən qəzanın 22 ili tamam olur. 1986-cı ilin bugünündə Ukraynadakı bu stansiyanın 4 nömrəli reaktorunda partlayış olub. Avropanın böyük bir hissəsi həmin radioaktiv zəhərlənməyə məruz qalıb. Greenpeace Beynəlxalq Təşkilatının 2006-cı ilə olan məlumatına əsasən Çernobıl qəzası nəticəsində təkcə Rusiya, Ukrayna və Belarusda 200 minə də insan xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Bəşəriyyət tarixində ən böyük texnogen qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması prosesində 7000-dən çox azərbaycanlı da iştirak edib. İndiyədə onların 3000-ə yaxını vəfat edib. Hazırda yaşayanların arasında isə çoxlu sayda yataq xəstələri var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yeni bəyanatından narazıdır. Rusiya tərəfi bildirib ki, əgər Gürcüstan separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyada əməliyyatlara başlasa, onda Rusiya hərbi metodları əl atacaq. Gürcüstan parlamentinin müdafiə komitəsinin rəhbəri Givi Targamadze isə İnterfaksa deyib ki, rəsmi Tiflis hərbi əməliyyat planlaşdırmır. Rusiyadan isə təcavüz təhlükəsi gəlir. Bir qədər əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Gürcüstan mayın 21-nə kimi Abxaziyada hərbi əməliyyatlara başlaya bilər və belə olacağı təqdirdə Rusiya tanınmamış respublikalardakı vətəndaşlarını müdafiə edəcək. Human Rights Watch təşkilatı Avropa Birliyini Özbəkistana qarşı sanksiyaları ləğv etməməyə çağırıb. Sanksiyalar Özbəkistana 2005-ci ildə Əndican hadisələrindən sonra qoyulub. Hazırda isə sanksiyalar ləğv olunmasa da onların əksəriyyəti istifadə olunmur. Hüquq müdafiəçiləri isə bilirlər ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyət Özbəkistanda son illər yaxşılaşsa da yenə də əvvəlki kimi təhlükəli olaraq qalmaqdadır. Gələn həftə Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaları ləğv edib etməməyə qərar verməlidir. İraqda neft kəmərindəki partlayış terror hadisəsi deyil, texniki səbəblərə görə baş verib. Bunu İraqdakı Amerika hərbçiləri bugün bildirib. Bir qədər əvvəl məlumat yayılmışdı ki, dünən Bağdadın cənubundakı neft kəmərini yaraqlar patladıb. Partlayış nəticəsində təhlükəsizlik xidmətinin 8 əməkdaşı yaralanıb. Və sonda Türkiyənin hərbi təyyarələri bu gecə İraqın şimalında PKK Kürd yaraqlarının toplaşdığı məntəqələrə havadan zərbələr endirib. Türk hərbçiləri yaraqlara qarşı artilleriyadan da istifadə etdiyini bildirir. Kürd Fəaliyyət Partiyasından isə bildiriblər ki, hücumlar zamanı xəsarət alan olmayıb. Türkiyə bildirir ki, PKK yaraqları İraqın şimalından istifadə edib ona hücumlar eləyir. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır, 101.7 FM dalğasından. Bizi dinləmək mümkündür. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz bu proqramı, ümumiyyətlə bütün efirimizi canlı olaraq dünyanın istənilən nöqtəsində dinləyə bilərsiniz. Bu saatda biz baş verən prosesləri, özü də geosiyasi məqamda baş verən prosesləri nəzərdən keçirəcək. Var Azərbaycan və onun ətrafında olan ölkələr, bu ölkələr arasında olan münasibətlər birbaşa Azərbaycanla əlaqəli və yaxud da dolayısıyla Azərbaycan əlaqələri nəyə dəlalət edir, nə proseslər baş verir, ümumiyyətlə hər bir adi dinləyici necə anlasın, olan mövcud olan beynəlxalq səviyyəli xəbərlər sətir arasında hansı məlumatlar yazılıb. Bütün bunları biz politoloq Vəfa Quluzadə ilə aydınlaşdıracaq. Vəfa müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam.
Sizə məndən savayı sualları həmçində müstəqil yazar Hüseyin Bala Səlibovunda olacaq. Hüseyin Bala, sizi də salamlayaq studiyada. Dinləyicilərə dedim 436-77-41 nömrəli telefondur birbaşa efir üçün. 050-744-1017 nömrəsində isə mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. Vəfa müəllim, siz hər halda müşahidə edirsiniz. İndi vaxtınız kifayət qədər var. Azərbaycan ətrafında nələr baş verir? Dolayısıyla yol Azərbaycan aidiyyəti olan və yaxud da birbaşa Azərbaycan aidiyyəti olan ümumi bir şərh vermək mümkündürmü? Yoxsa hər bir istiqaməti ayrıca nəzərdən keçirmək lazımdır?
Mən hesab edirəm ki, ümumi bir şərh vermək mümkündür. Ona görə ki, Azərbaycan dünyada gedən siyasi, iqtisadi proseslərin bir hissəsidir. Ona görə Azərbaycanın lap ətrafında və yaxud Azərbaycandan uzaqlarda baş verən hadisələr ya birbaşa Azərbaycanla əlaqədardır, ya da dolayısıyla Azərbaycana təsirləri var. Ya müsbət, ya mənfi.
Nə də özünü biruzə verir bu məsələlər? Ya müsbət, ya mənfi. Yəni, Azərbaycan xarici diplomatiyasında məğlubiyyəti uğrayırmı? Ərəlik uğramayıb sözün açığı. Son hadisələr yalnız və yalnız onun qələbəsi haqda danışıqların ortada olmasını bildirir. Yoxsa nə baş verir? Necə?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan diplomatiyası, Azərbaycan hakimiyyəti dünyada gedən prosesləri təhlil edib, Azərbaycanda gedən prosesləri onlara uyğunlaşdırmalıdır. Çünki əgər Azərbaycanda gedən proseslər ətrafda gedən proseslərlə uyğun olmursa, onda Azərbaycan bunlardan zərər çəkə bilər. Məsələn, böyük qlobal proseslərdən Sovet İttifaqı çöktü, sosialist deməli iqtisadiyyatı çöktü, böyük templərlə Azərbaycanın ətrafında, yaxında və uzaqlarda, keçmiş bütün Sovet ərazisində kapitalist əlaqələri inkişaf edir. Azərbaycanda da inkişaf edir. İndi bu əlaqələr vəhşi kapitalizm deməli səviyyəsindədir, amma zamanə vəhşi kapitalizm zamanəsi deyil. Ona görə tezliklə bu vəhşi kapitalizmi biz xalqın da tələbatlarını ödəməyə doğru yönəltməliyik və bu vəhşi kapitalizmi cilovlamalıyıq. Bax, biz bununla məşğul olanda inkişaf etmiş dövlətlərlə əlaqələr qurmalıyıq və onların köməyinə istinad etməliyik. Kimdir bunlar? sözsüz ki Avropa Birliği, sözsüz ki Amerika Birleşmiş Ştatları. Ondan sonra yeni dünyada kayda kanun yaradır. Yeni geosiyaset öz demeli qələbəsini çalır. Azərbaycan qələbə çalmış Rus geosiyasətinin zonasındaydı. Elə deyilmi? İndi Sovet dövlətinin çökməsi xırda məsələ deyil. Sovet çökməsinin dövlətinin çökməsi qlobal bir məsələdir. Və dövlət çökəndən sonra böyük bir imperiya, dünyanın altıda biri çökəndən sonra sözsüz ki, böyük köklü dəyişikliklər gəlir. Bunları başa düşmək lazımdır. Və bunlara da uyğunlaşmaq lazımdır, yoxsa əzilə bilərik. Məsələn, NATO'nun genişlənmə prosesi gedir. Sözsüz ki, heç kəs, heç bir dövləti güclə NATO'ya çəkmir. Dövlətlərin milli maraqları tələb edir ki, onlar NATO'ya daxil olsunlar. Çünki bu dövlətlər Rus imperiyasının koloniyası olubdur. İndi də bunlar əgər NATO'nun təhlükəsizlik sisteminə daxil olmasalar, bunlar yenidən, deməli, dollar yağışından bir qədər ruhlanan, çökmüş Rus imperiyasının yenə də təhlükəsinə məruz qalacaqlar. Ona görə ikinci siyasət NATO'ya qapılarını açmaq, NATO'ya daxil olmaq, NATO'ya əməkdaşlıq etmək. Məlumdur ki, NATO yaranan gündən heç vaxtı heç bir aqressiv işlərlə məşğul olmayıb, əksinə NATO'nun sayəsində 3-cü dünya müharibəsi baş verməyib, Sovet qərb qarşı durması sülh yolu ilə çezilibdir və Sovet İttifaqı sülh yolu ilə çöküpdür və NATO da indi başqa ölkələri özünə cəlb edir. Düşünmək lazım deyil ki, Sovet İttifaqı çökəndən sonra dünya düz olacaqdır. Elə deyil. Bizim müdafiəyə də ehtiyacımız var. Bizim arxaya da ehtiyacımız var. Amma biz bilməliyik, bizim arxamız kim ola bilər? Azərbaycan olduqca kövrək bir regiondadır. Baxın, görün, Azərbaycan vaxtı ilə İranın bir hissəsi olubdur. İndi, məsələn, Azəri türkləri yaşayan torpaqların çoxsu İran dövlətindədir. Və İran çox arzu edərdi ki, Şimali Azərbaycan da gəlib o cənuba qoşulsun, İran dövləti daha da güclənsin, daha da qüvvələnsin. Eyni zamanda Rusiyada açıq surətdə çıxış edib deyirlər ki, biz güclənirik və biz itirdiyimiz bütün bu Sovet Respublikasını təzədən qaytaracaq. Biz isə müstəqilliyimizi itirmək istəmirik. Deməli, biz kimə arxalanmalıyıq, kimə güvənməliyik? Bu, xalis pragmatizmdir. Bu, nə simpatiyadır, nə antipatiyadır. Mən deyə bilmərəm ki, mən kiməsə simpatiyam var, kiməsə antipatiyam. Mənim xalqıma məhəbbətim var, torpağıma məhəbbətim var, xalqımın təhlükəsizliyinə, firavanlığına mənim canım yanır. Ona görə mən istəyirəm ki, biz elə düzgün yol seçək ki, o düzgün yol bizim xalqımızın firavanlığını və təhlükəsizliyini təmin etsin. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan, deməli, torpaqlarını 20% torpağı itirilibdir. Və bu yaxınlarda mən çox şad oldum ki, hörmətli prezident İlham Əliyev açıq surətdə dedi ki, Azərbaycan torpaqları xarici dövlətin köməyi ilə işğal olunubdur. Mən çoxdan deyirəm ki, Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan işğal edə bilməzdi. Rusiya Ermənistanın tərəfində bizimlə o qanlı günlərdə döyüşməsəydi. Rus əskəri gəlib bizim torpağımızda döyüşməsəydi bizim əleyhimizə ermənilərin qondarma deməli ordusunun tərkibində. Məsələ belədir. Biz onda yolumuzu düz seçməliyik. Ona görə sözsüz ki, bu dünyada gedən qlobal proseslər və əlaqələr, məsələn, bu dəqiqə Sovet ərazisində demokratikləşmə prosesləri gedir. Bir ölkədə heç getmir, bir ölkədə zəif gedir, bir ölkədə güclü gedir. Amma keçmiş Sovet ərazisində demokratikləşmə prosesləri gedir. Və bilmək lazımdır ki, dünyanın ən mütərəqqi deməli, ideologiyası bu dəqiqə demokratiyadır. Başqa ideologiyalar çöktü. Komünist ideologiyası çöktü, faşizm ideologiyası çöktü. Başqa xırda xuruş ideologiyalar çöktü. Deməli, ən güclü, ən aparıcı dünyanın qüvvəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropadır. Bəli, biz onlarla, deməli, bir ideologiyanı bölüşməliyik. Əgər biz istəyirik ki, ölkəmiz və xalqımız salamat və firavan yaşasın.
Ki reallıq deyirsiniz də
bu sözlərdə.
Hüseyin bəy, buyurun sizin sualınız.
Məhəmməd müəllim, siz söhbəti NATO-nun üstünə gətirib çıxartdınız. Bax, yəni biz iki ölkəni götürsək, seçmiş Sovet respublikalarına, Ukrayna və Gürcüstanı. Onların NATO-ya qoşulmaq təşəbbüsləri daha intensiv xarakter daşıyır. İndi Azərbaycanla bağlı müxtəlif amillər göstərilir. Burada İranın təzyiqi yada salınır, Rusiyanın təzyiqi yada salınır. Siz bilən bax, sizcə bax Azərbaycanın bir NATO ilə münasibətlərində pasivliyin olması daha çox nəyin nəticəsidir? NATO bugün Azərbaycanı hələ ki öz sıralarına qəbul etməyə hazır deyil, yoxsa Azərbaycan hakimiyyətinin özün istəyində nəsə bir natamamlığı var?
Mən hesab edirəm ki, NATO Azərbaycanı öz sıralarına qəbul etməyə hazırdır.
Bəs onda mani olan nədir? Niyə biz fəal təşəbbüs göstərmirik?
Bilirsiniz mi, hər bir yenilik həmişə, məsələn, hürküdür, qorxudur. Məsələn, hakimiyyət mən açıq deyim ki, bilmir ki, Azərbaycan NATO-ya daxil olsa, Azərbaycanda nə proseslər gedə bilər və bu Azərbaycana nə cür təsir edə bilər? Mən hesab edirəm ki, yalnız müsbət, birincisi, geci tezi, həm Gürcüstan, həm Ermənistan NATO-nun üzvü olacaqdır. Siz elə bilməyin ki, Ermənistan axıra qədər Rusiyanın tərkibində bir forpost kimi qalacaqdır. Birincisi, ermənilər çox ayıqdılar, onlar həmişə gözü açıq bir millət olublar, döyüşə-döyüşə öz deməli müqəddəratını təyin etməyə nail olublar və Rusiyadan erməni dövlətini bizim torpaqlarımızın hesabına qopardıblar və onlar həmişə qaliblə olmaq istəyiblər. Məsələn, ermənilər Osmanlı imperiyasına xəyanət edəndə onlar görürlər ki, Osmanlı imperiyası çökür, Rus imperiyası isə, Bolşevik imperiyası isə irəliyə gedən, qabağa gedən bir deməli imperiyadır. Ona görə onlar türklərə xəyanət eləyib Rus imperiyasına doğru üz çevirdilər. İndi onlar çox gözəl görürlər ki, Rusiya dövləti, Rusiya federasiyası çökən dövlətdir. Çünki bu imperiyadır və bu imperiya geci tezi parçalana bilər. Rusiyanın özündə bu söhbətlər hər gün Rus televizyonunda Rusiya çökəcək, Rusiya çökməyəcək, nə cür olacaq? Bu onlardan götürdüyüm fikirlərdir mənim, açıq sizə deyim. Özümün də rəyim var. Ona görə də biz gecikə bilərik. Görərik ki, Ermənistanla Gürcüstan artıq NATO-nun üzvüdür, NATO silahları ilə silahlanıbdır, Azərbaycan təklənib qalıb geridədir. Ona görə qorxmaq lazım deyil, çəkinmək lazım deyil. Mən hesab edirəm ki, nə Amerika, nə Avropa, nə NATO hesab etmir ki, Azərbaycan bir günün içində bütün islahatları aparıb demokratik dövlət ola bilər. Azərbaycan necə varsa o cür NATO-ya daxil ola bilər. Amma sözsüz ki, islahatlar da Azərbaycanda getməlidir, demokratikləşmə də getməlidir. Bütün bu proseslər, bilirsiniz, dünyadan ayrılan ölkə, o hesab eləyin ki, insanın bədəninin bir hissəsi o qan damarlarından ayrılır. Bunu etmək olmaz. Heç vaxt buna imkan vermək olmaz.
436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsidir. Vəfa Quluzadə studiyamızın qonağıdır. Politoloq Mənuq Rizya və müstəqil yazar Şüseynbula Səlimov Vəfa müəllimə sualları verirlər. Ümumi vəziyyət siyasi, geosiyasi məkanında. Vəfa müəllim, siz deməklə ki, Azərbaycan artıq bu yolla getməlidir. Bu o demək deyilmi ki, artıq Azərbaycanın xarici siyasətində balanslaşdırılmış siyasətin ifadəsi üstündən qəşəng bir xətt çəkilməyə vaxtı gəlib çatıb? Yoxsa yox, bu o demək deyil.
Bilirsiniz mi, Azərbaycan müstəqil olan gündən balanslaşdırılmış siyasət haqqında danışır. Amma əslində burada heç bir balans olmayıbdır. Əslinə baxsan, reallığa baxsan. Gəlin baxaq, Azərbaycan-Rusiya əlaqələri. Yəni, biz Rusiyadan qorxaraq, qorxmağa da dəyər, mən bunu etiraf edirəm. Yəni, Azərbaycan torpaqları, deməli, Rus-erməni qoşunları tərəfindən deməli, hücuma məruz qalır. Biz isə məcburuq ki, Rusiya ilə dostluq, əməkdaşlıq və s. haqqında söhbət aparaq və bunu həyata keçirək. Bu bir tərəfdən İranı götürək. Bizim torpaqlar işğal altındadır. Biz möhtacıq ki, İranın ərazisindən Naxçıvana gedib gələk. Naxçıvan Azərbaycanın bir ərazisidir, böyük bir ərazisidir. Orada böyük əhali yaşayır. Yəni, onlar öz, deməli, əsas ərazisi ilə əlaqələri yoxdur. Vaxtı ilə Rusiya Zəngəzuru Ermənistana verməklə Azərbaycanın quru yolla, həm Naxçıvanla, həm Türkiyə ilə Azərbaycanın əsas deməli, ərazisinin yolunu kəsibdir. Deməli, biz İrandan da asılıyıq. Ona görə burada balanslaşdırılmış siyasət mən deməzdim. Mən burada deyərdim ki, hesablaşma siyasəti. Biz məcburuq İranla hesablaşaq, biz məcburuq Rusiya ilə hesablaşaq. Bu bir tərəfdən də Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və Avropa ilə, Türkiyə ilə, NATO ölkələri ilə özünün ən böyük sərvəti olan neft-qaz kontraktlarına imza atıbdır. Yəni, Azərbaycan öz iqtisadiyyatının taleyini Amerika ilə və NATO ilə bağlayıbdır. Və burada böyük bir ziddiyyət var. İran Amerikanı istəmir, Rusiya da Amerikanı istəmir. İran tək başına Azərbaycana yiyələnmək istəyir, Rusiya da tək başına Azərbaycana yiyələnmək istəyir. Azərbaycan da bunların hamısına müstəqil qalmaq üçün müqavimət göstərir. Siz burada balansı harda görürsünüz? Mən balans görmürəm. Buna deyirlər ki, bir təhər dolanmaq siyasəti.
Yola vermək.
Yola vermək, dolanmaq, canını qutarmaq. Bunu məsələn, politika vıjıvanya rus dilində deyirlər. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz çalışıb sağ qalmalıyıq.
Aydındır. İskəndər adlı dinləyicinin sualı var sizə, Rəfi müəllim. İskəndər, buyurun. Siz...
Alo, salam mələki, doktor.
Buyurun.
Rəfi müəllim, salam mələki, siz salamlayıram.
Salam.
Rəfi müəllim, mənim sualım sizə belədir ki, bu siz həmcə müsahibələrinizdə bildirirdiniz ki, yəni bu Qafqazda ən böyük problem yaradan məsələlərdən biri də Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. İndi Rusiya adətən hamımıza bəllidir ki, bir vasitə bünövrəsi qoyulandan Rusiyanın, ümumiyyətlə, binəy qədimdən Rusiya həmişə imperialist siyasət yeridir. İndi nə vaxtsa Rusiya, siz cüman eləyirsinizmi ki, nə vaxtsa bu geosiyasi maraqları imperiya maraqlarına qurban verəcək nəyisə naminə və yaxud da ki, əksinə. Bir də bir sualım belədir ki, biz Azərbaycanla Ermənistan münaqişəsinin Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar bütün bizim dövlət rəsmilərimiz bildirir ki, biz ancaq ermənilərə, erməni xalqına Azərbaycan tərkibində yüksək muxtariyyət statusu verə bilərik. Özünü idarə etmə və ilaxı və s. Mən özüm Qərbi Azərbaycandanam. Qərbi Azərbaycandan olduğum üçün bu sual mən çox narahat edir. Ona görə bu sualı verirəm. Və əgər ermənilərə elə bir şey Allah qoysa Qarabağ problemi həll olundan sonra, o status ermənilərə veriləndən sonra biz Ermənistandan, Qərbi Azərbaycanlı vətəndaşlar o statusu tələb edir və ona nail olmamıza siz inanırsınızmı?
Aydındır.
Buyurun, sualınız aydındır.
Minnətdaram İskəndər bəy, buyurun. Defa.
Birincisi, mən demək istəyirəm ki, Rusiya dövlətinin siyasəti o vaxtı dəyişəcək ki, Rusiya dövlətinin mahiyyəti dəyişsin. Biz artıq birinci mərhələyəni gözümüzlə görmüşük. Böyük Sovet imperiyası idi, hansından ki, Qərb də çəkinirdi, Amerika da çəkinirdi və Sovet İttifaqı Amerikaya Qərbə lazım olanda meydan oxuyurdu. İndi artıq Qərbə Amerikaya Rusiya Federasiyası meydan oxuya bilmir. Qərb istədiyinə nail olur. NATO-nu da genişləndirir, keçmiş Sovet Respublikalarını da NATO-ya daxil edir. İstədiyi deməli, raket radar sistemlərini də harada istəyirsiz qurur. Və gözümüzün qabağında görürük ki, bu illərdə Sovet İttifaqı çökəndən sonra Rusiyada nə iqtisadiyyat, nə ordu, heç bir şey inkişaf etmir. Yəni, oliqarxlar əmələ gəlir, milyardlar qazanılır və onların hamısı Amerika və Avropa banklarına gedib Rusiyanı varlandırmır, onları varlandırır. Ona görə mən tam əminəm ki, bu vəziyyəti dayandırmaq mümkün deyil, çünki bu böyük tarixi prosesdir. Yavaş-yavaş bu federasiya çökəcəkdir və normal Rus dövləti ya bir neçə Rus dövlətləri yaranacaqdır. Mən buna tam əminəm. Və mən hesab edirəm ki, onlar demokratik dövlətlər olacaqlar, xalqları daha yaxşı yaşayacaqdır. Çünki imperiya siyasəti xalqları dilənçi vəziyyətində saxlayır. Birinci növbədə Rus xalqı dilənçi vəziyyətində qalır və Rus xalqı da bundan can qurtarmaq istəyir. Rusiyanın gələcəyi belə olandan sonra onun ətrafında keçmiş koloniyaların sözsüz ki, vəziyyəti qat-qat yaxşılaşacaqdır və Rusiyanın yaratdığı bu münaqişələr, etnik münaqişələr, separatçı hərəkətlər hamısı yoxa çıxacaqdır. Və Qarabağ məsələsi normal surətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qalmaqla həll olunacaqdır. O ki, qaldı avtonomiya, siz avtonomiya, ən yüksək avtonomiya adını çəkdiniz. Mən bunu yalnız bir siyasi gediş hesab eləyirəm. Çünki müstəqil dövlət olan Azərbaycanda heç bir avtonomiyaya yer yoxdur. Biz heç vaxtı ermənilərə Azərbaycanda avtonomiya verə bilmərik. Əgər ermənilərə Azərbaycanda avtonomiya verilsə, o dəqiqə müstəqil dövlət olacaqdır. Bunu ermənilər də bilir, ruslar da bilir. Lakin ermənilər istəmir ki, məsələ sülh yolu ilə, avtonomiya verilmək yolu ilə həll olunsun və iki respublikanın əlləri azad əl-ələ verib NATO-ya daxil olsunlar. Ona görə, məsələn, Azərbaycanla güzəştə gedib nəyi ermənilərə versə, ruslar qoymayacaq ki, onlar bunu qabul etsin. Ruslar qoymur ki, ermənilər avtonomiyaya razılıq versin. Mənim yadımdadır, 94-cü ildə rəhmətlik prezident Heydər Əliyevlə mən Yeltsinin yanında, Moskvada olanda bu söhbət qalxdı. Levon Terpetrosyan çox şad oldu. Heydər Əliyevə üzün tutibdi, siz doğrudan mı bizə belə böyük avtonomiya verə bilərsiniz Tatarstan səviyyəsində? Heydər Əliyev dedi, bəli. Çünki Heydər Əliyev onda neçə yüz min Azərbaycanlının öz evlərindən qovulduğu dövrdə bunu deyirdi və istəyirdi ki, əhali hələ isti-isti öz evlərinə qayıtsın. Amma Heydər Əliyev otaqdan çıxandan sonra Levon Terpetrosyanın qulağını möhkəm vurdular. Sən nə danışırsan? Nə sülh? Və ondan sonra Rusiya dəfələrlə nümayiş etdirdi ki, hərb sülh məsələsinə Ermənistan rəhbərliyinin daxilisi yoxdur. Rusiyanın daxilisi var. Ona görə mən hesab edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda heç bir erməni avtonomiyası olmayacaq. Azərbaycan demokratik dövlət kimi erməni vətəndaşlarına Azərbaycan vətəndaşları ilə bərabər hüquq təmin etməyə boyun olmalıdır. Bəli, biz bizim torpaqda yaşayan hər bir etnik deməli qruplara özümüzə verdiyimiz hüquqları verə bilərik. Amma nə səbəbə görə etnik təmizləmə keçirmiş Ermənistana biz öz torpağımızda ermənilərə avtonomiya yaradıq. Bəs o neçə milyon Azərbaycanlı pogromlarla öz torpaqlarından qovulmuş. Mən bu yaxınlarda yeni bir kitab oxudum. Amerika müəlliflərinin Türklər və erməni məsələsi. Orada yazılmışdı ki, hələ 17-ci, 18-ci əsrdən Rus dövlətinin əsas silahlarından birisi etnik təmizləmə imiş. Bütün Rusiyanın cənubu, deməli, və Qafqaz avarlardan, lazlardan, abxazlardan, başqalarından vəhşicəsinə təmizlənirmiş. Kırım tatarlarından vəhşicəsinə təmizlənirmiş. Kazakları göndərirlər. Qırın və qarət edin. Qırın və qarət edin. Yəni ki, biz etnik təmizləməyə məruz qalmışıq. Sözsüz ki, bunu Rusiya edibdir. Bunu bilmək lazımdır, tarixi kitabları oxumaq lazımdır. Gələcəyi də mən belə görürəm. Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Cənubi Qafqaz ölkələridir. Onlar əl-ələ verib birgə, deməli, Avropa İttifaqına da inteqrasiya eləyə bilərlər, NATO-ya da inteqrasiya eləyə bilərlər. Lakin bu fikirlər Rusiyanı qəzəbləndirir. Rusiya düşünür ki, o NATO-nun Qafqaza doğru genişlənməsinin qarşısını ala biləcəkdir. Görək, baxaq.
Hüseyin Bey, buyurun, sizin sualınız.
Vəhbun müəllim, mən iki məsələni soruşmaq istəyirəm sizdən. Yəni, yenə də siz NATO məsələsinin üstünə gəldiniz. Bax, bizim rəsmi hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, bax, baxın, biz ABŞ-la iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq qururuq. NATO-nun sülh məramlı əməliyyatlarında iştirak edirik. NATO-nun da sülh namlı tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Yəni, mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bütün bax, bu iki tərəfli münasibətlər kifayət deyilmi NATO ilə? Yoxsa mütləq çox tərəfli münasibətlərə ehtiyac var? Bax, iki tərəfli münasibətlərdən fərqli olaraq NATO ilə çox tərəfli münasibətlər Azərbaycana konkret hansı üstünlüyü verə bilər?
Məsələ bundan ibarətdir ki, bu bir prosesdir. Hesab edin ki, bir sədd qoyulubdur. Bu sədd, deməli, biz tərəfindən qoyulubdur ki, biz NATO-ya daxil olmuruq, amma əməkdaşlıq edirik. Amerika ilə də, NATO ilə də, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı ilə də. Amma bu səddin içinə su dolur, su da bizim NATO ilə əməkdaşlığımızın məzmunudur. Və bir gün bu su, bu səddi aşıb keçəcəkdir. Və mən hesab edirəm ki, vaxtı gələndə Azərbaycan NATO-nun üzvü olacaqdır. Azərbaycan Avropa İttifaqının üzvü olacaqdır. Və Azərbaycanda bir çox, deməli, ictimai problemlər həmən, deməli, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıqla, ondan sonra Azərbaycanın təhlükəsizlik problemləri və ərazi problemləri artıq NATO-ya güvənəcək, NATO-ya arxalanacaqdır. Mən bu barədə düşünürəm. Və mən hesab edirəm ki, bilirsinizmi, siyasi proseslərə, tarixi proseslərə heç vaxtı insanlar sərt qoya bilməzlər. Onlar gedir. Yadınıza salın bolşevizmin inkişafını. Yadınızdadırmı? Hələ 1917-ci ildə bolşeviz inqilabı baş verəndə hətta Amerika yazıçısı Gerbert Wells gəlib Rusiyanı darmadağın vəziyyətdə görüb demişdi ki, Rusiya dumanlar içindədir. Elə deyilmi? Amma bolşevizm qalxan dalğa ilə gedirdi. Bu bolşevizm gəldi, bütün bu dünyanın altıda bir hissəsini fəth etdi və 73 il hökmranlıq etdi. Çünki bu siyasi proses idi. Nə Amerika, nə Fransa, nə İngiltərə heç kim buna maniçilik törədə bilmədi. İndi bu yoxdur. Bu sədd dağılıbdır. İndi onun yerinə başqa ideologiya, başqa iqtisadiyyat, başqa əlaqələr gəlir və dolur. Bu əlaqələrə müqavimət göstərən uduzacaqdır. Mən istəməzdim ki, biz müqavimət göstərib uduzaq.
Məhrəm adlı dinləyici sizə sual göndərib. Vəfa müəllim 057-744-1017 nömrəsində soruşur. Vəfa müəllim, bu cür demokratiya ilə bizi NATO-ya qəbul edərlərmi? Güman ki, Azərbaycan daxilində olan demokratiya nəzərdə tutur, Məhrəm. Buyurun, nə deyərsiniz?
Mən gəlin sizi təxminən Sovet dövrünə çağırım. Siz Sovet dövründə təsəvvür edə bilərdinizmi ki, Azərbaycanda bir neçə yüz qəzet çıxsın və bu qəzetlər istədikləri haqqında yazsınlar. Yəni, bu Sovet dövründən müqayisədə bu demokrasiyaya doğru böyük sıçrayışdır. Azərbaycanda çox partiyalılıq var. Düzdür, bu müxalifət partiyaları olduqca zəifdir. Amma var. Və heç kəs bu müxalifət partiyalarını qadağan etmək fikrində deyil. Deməli, Azərbaycanda demokrasiyanı heç kəs qadağan etmək fikrində deyil. Azərbaycan xalqının inkişaf səviyyəsi nə qədər olacaqsa, demokrasiyanın səviyyəsi də o qədər olacaqdır. Azərbaycanda demokrasiyanın səviyyəsini nə Azərbaycan hakimiyyəti təmin edə bilər, nə qıraq qüvvələr təmin edə bilər. Onu yalnız Azərbaycan xalqı təmin edə bilər. Azərbaycan xalqının maddi vəziyyəti, Azərbaycan xalqının intellektual inkişaf vəziyyəti. Bax, bunlar hamısı bir yerə yığılıb, orta təbəqənin yaranmasına gətirib çıxardacaqdır. Orta təbəqə də Azərbaycanda demokratiyanın əsasını quracaqdır. İndi demokratiyanın anlaşılması var. Kim demokratiyaya hansı, məsələn, məzmun qoyur? Məsələn, siz elə adam taparsınız ki, bu demokratiyanı anarxiya kimi də başa düşə bilər. Mən bilirəm ki, məsələn, hələ vaxtı ilə deməli, Yunan alimləri demişdilər ki, yalnız qanuna tabe olanlar həqiqi surətdə azad ola bilərlər. Yəni, Azərbaycanda qanunun aliliyi deməli, bərqərar olmalıdır. Aşağıdan yuxarıya qədər hamı bu qanuna tabi olmalıdır. Onda ölkəmiz tam azad, tam demokratik olar. Bu dəqiqə bizim hamımız heç bir qanun tanımırıq. Mən bu dəqiqə, məsələn, bu studiyaya maşınla gəlmişəm. Mən sizə deyim ki, bir neçə dəfə qəzadan güclə canımı qutarmışam. Maşın sürə-sürə. Çünki heç kəs hərə özünü tanıyır. Heç bir qaydanı tanımaq istəmir. Hələ bu xırda məsələlərdir. Çox məsələlərdə qaydaya, qanuna gələndə hamı deyir ki, filan kəs o qanunu yerinə yetirsin. Amma özünə gələndə deyir də mənə də yox da. Bax, bu cürdür məsələlər.
Salih adlı dinləyicimiz var xəttə. Buyurun, nefirdəsiz Salih Bey.
Mən siz qonağınızı Vəfa müəllimi salamlayıram.
Buyurun.
Və mənim sualım belədir. Vəfa müəllim, əgər yadınızdadırsa deyir, mənə Yugoslavia parçalanında Xorvatiyanın əvəzində Serbska Krayina deyilən bir qurum var idi. Və onlar Xorvatiyanın təkibində qalmaq istəmirdilər. Ancaq Xorvatiya 3 günlük qısa müddətdə bir əməliyyat keçirdi və öz torpaqlarını azad etdi. Və dünya dövlətləri buna mane olmadılar. Əgər Azərbaycan belə bir əməliyyat keçirmək istəsə, dünya dövlətlərinin, yəni qəlbin reaksiyası necə ola bilər?
Birincisi, mən sizə deyim ki, əgər Ermənistanın arxasında Rusiya kimi nüvə dövləti dayanmasaydı, biz istədiyimiz əməliyyatı keçirə bilərdik. Amma indi çox gözəl bilirik ki, Ermənistanla Rusiya əskəri müqavilə bağlayıblar və bu əskəri müqavilənin əsasında əgər bu qarışqa olan Ermənistana bir ziyan dəysə, o dəqiqə Rus fili, deməli, işə girəcəkdir. Ona görə hələlik ki, bu mümkün deyil. Gələcəyə gələndə isə mən ümid varam ki, ermənilər ağıllı millətdir. Ermənilər gələcəkdə Rusiyanın əskəri dəstəyi olmadan və Ermənistan iradəsinə Rusiyanın təzyiqi olmasa, Ermənistan birinci əlini uzadacaq ki, gəlin bütün bu məsələləri unudaq, əməkdaşlıq eləyək. Mən ona görə hesab edirəm ki, bizim torpaqlar mütləq azad olunacaqdır. Ya o yolla, ya bu yolla.
İstənilə oldu. Sembel Bey, buyurun sizin sorunuz.
Söz Qarabağ problemin üstünə gəldi. İndi Ermənistanda hakimiyyət dəyişib. Baba məlim, mən bu hakimiyyətin əvvəlki hakimiyyətlə bax müqayisəsini aparsaydınız yaxşı olardı. Nə dərəcədə bu hakimiyyət güclüdür, zəifdir? Bu hakimiyyətlə danışıqlar aparmaq Qarabağla bağlı mən soruşuram. İmkanları, potensialı ümumiyyətlə nə qədərdir?
Birincisi mən sizə demək istəyirəm ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişməyibdir. Ermənistanda həmin hakimiyyətdir. Yəni Rusiyanın tərəfindən təyin olunmuş Robert Koçaryan öz yerini deməli, Rusiyanın tərəfindən təyin olunmuş Serj Sarkisyana verdi. Həmin siyasət qalacaqdı. Həmin Rusiyanın, deməli, Ermənistanda deməli, siyasəti həyata keçiriləcəkdir. Erməni xalqının iradəsi ortalıqda yoxdur. Ona görə mən heç bir dəyişiklik görmürəm. O ki, qaldı danışıqlara. Mən həmişə bu danışıqları imitasiyalandırmışam. Niyə görə? Ona görə ki, mən görmürəm ki, İki xalqın nümayəndələri, məsələn, danışıb bir nəticəyə gələ bilsin. Əgər bir xalqın nümayəndəsini idarə edən başqa dövlətdirsə, onda biz o xalqın nümayəndəsi ilə nə danışa bilərik? Böyük dövlətlə danışmaq istəyəndə böyük dövlətdir, bilirsiniz mi nə var? Mənə dəxlisi yoxdur. Siz gedin, siz nəyə razılıq taparsınızsa, biz ona razılıq verəcəyik. Yəni, bu diplomatik yolla o deməkdir ki, bizi bu cür vəziyyət təmin edir, nə hərb, nə sülh və bu vəziyyət davam edəcəkdir. Deməli, erməni rəhbərliyi Rusiya tərəfindən təyin olunmuş kim olursa olsun, o ən yüksək deməli, tələbləri ortalığa qoyacaq, yəni Dağlıq Qarabağ müstəqildir, heç vaxt Azərbaycanın olmayıb və olmayacaqdır. Hələ siz düşünün ki, biz sizə Laçından, Kəlbəcərdən bir şey verəcəyik, verməyəcəyik. Azərbaycan da məcbur olacaqdır ki, bunların heç birisini qəbul etməsin, ortalıqda da heç bir şey yox. Həm sədrlər də utandığından ki, ortalıqda heç bir şey yoxdur, müxtəlif diplomatik ibarələrlə və yaxud da divara sıxılanda desinlər ki, bircə addım qalıbdır və yaxud bütün məsələlər həll olunubdur, bircə dənə məsələ qalıbdır. O da məlumdur da nə məsələ. Bunu adi çobanlar da bilir ki, o bir məsələ nədir. Yəni ki, Dağlıq Qarabağ kimindir. Məsələ bundan ibarət. Ona görə Ermənistanda hakimiyyət dəyişməyib, həmən hakimiyyətdir və həmən siyasət olacaq.
Vəfa Əlim, siz herhalda bu imitasiya adlandırdığınız proseslərdə iştirak olmuşsaydır Əli
bəli, bəli, bəli,
bu danışıqlarda. Azərbaycan tərəfi bəyəm heç vaxt cəhd etməyibmi ki, Ermənistan tərəfini inandırsın ki, qulaq asmayın digər ölkələrə. Gəlin bir özümüz bir masa arxasında oturaq və hər şey özümüz həll edəyik. Sizə də yaxşı olacaq, bizə də yaxşı olacaq. Bu cür mövzuda söhbətlər olmayıb mı?
Olubdur. Mənim də səhvən belə söhbətim olub. Aha. Mənə deyiblər ki, bilirsiniz, siz bizim əzizimizsiniz, amma gedin onlarla danışın. Burada bizim işimiz yoxdur. Adın demək istəmirəm, çünki Ermənistanda yaşayır, ona söz gələ bilər.
Turxan soruşur sizdən, salamlar. İlki bəyin Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçir, fikrinə münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz mi, mən hesab edirəm, İlki bəy haqqında dünya ədəbiyyatında belə bir, deməli, ingilis dilində termindir, deyirlər dreamer. Yəni, mən cür sizə deyim, rus dilində meçtatil, bizim dilində də ki, xəyal pərəst. Yəni, bilirsiniz mi, bir xəyal kimi bunu demək olar. Amma indiki şəraitdə bunu demək olmaz. Niyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan dövləti İran dövlətinin ərazi bütövlüyünü tanıyır. Ona görə Azərbaycan dövləti heç vaxtı bu cür söz deyə bilməz. Bu bir. Diplomatik və siyasi baxımdan bu Azərbaycanın özünün özünə zərbə vurması olardı. İndi o ki qaldı güc məsələsinə. İranla Azərbaycanı biz müqayisə etsək, İran Azərbaycandan qat-qat güclüdür. Əgər biz belə bir siyasət yeritsək, İran iki gündə Azərbaycanı işğal edə bilər hamısını. Gərək onda İranla bizim üstümüzdə Amerika gəlib müharibə eləsin ki, Azərbaycanı azad etsin. Yaxşı, biz niyə özümüzü o vəziyyətə qoyaq ki, bizi kimsə gəlib darmadağın etsin, ya nə etsin? Yəni, biz heç vaxtı, birincisi lap İran zəif dövlətdə olsa, biz nə səbəbə görə qonşu dövlətin daxili işlərinə qarışırıq? Ona görə bilirsiniz mi, reallıqlarla hesablaşmaq bu deməkdir. Əgər hamı, deməli, tarixi məsələləri ortalığa qoysa, bütün dünya gərək darmadağın olsun. Çünki tarixə baxanda Amerika dövləti gərək parçalansın. Gərək bütün Avropa təzədən parçalansın. Çünki hamısının bir-birinə ərazi iddiaları olsun. Türkiyəni parçalamaq istəyirlər. Görürsünüz ki, həm ermənilər Türkiyəyə göz töküb, həm Kürt dövlətini yaratmaq istəyənlər Türkiyəyə göz töküb, göz tikibdir. Ona görə biz bunları yaxşı bilməliyik. Siyasətdə olduqca səlist, doğru və deməli, beynəlxalq hüquqa əsaslanan addımlar atmalıyıq. Əgər biz belə addımlar atsaq, bəlkə bizə də belə addımlar atlar. Yoxsa bizə də başqa cür baxarlar.
Azadlıq radiosu.az saytında bir soru keçirilir. İranın atom proqramını Rusiya dəstəklədiyi halda Amerika Birləşmiş Ştatları buna etiraz edir. Bakı bu məsələdə hansı mövqe tutmalıdır? Sualına cavab verənlərin 7% düşünür ki, Rusiyanın mövqeyini, 34% qeyd edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları mövqeyini, amma əksəriyyət 56% düşünür ki, bir tərəf mövqe. Nə dərəcədə Azərbaycan bir tərəf mövqe tuta bilər, ümumiyyətlə özünü?
Azərbaycan yalnız və yalnız beynəlxalq hüquqa və öz milli maraqlarına istinad etməlidir. Yəni, Rusiyadan İrana müxtəlif yüklər gedə bilər. Lakin İran BMT-nin embargosu altındadır. Bax, bu BMT-nin yazdığı embargoya nə daxildirsə, Azərbaycan öz ərazisindən onu buraxmamalıdır. Nə, daxil deyilsə, Azərbaycan yaşıl ışıq açıb, İrana nə istəyirsiniz, buraxmalıdır. Əgər Rusiya qaçaq malçılıqla məşğul olmaq istəyirsə, Azərbaycan bunu dəstəkləməməlidir. Mənim yadımdadır, mən onda dövlət müşaviri vəzifəsində çalışırdım. Azərbaycan İrana gedən Rusiyadan dəmir borular, polad boruları saxladı. Niyə görə? Çünki o polad borular silah istehsalı üçün istifadə oluna bilərdi. Və eyni zamanda Azərbaycan Yugoslaviyaya gedən böyük Rus kargo təyyarələrini saxladı. Çünki onların daxilində hərəsində bir neçə dənə balaca MiG qırıcıları var idi. Elə deyilmi? Yəni Azərbaycan üçün bu təzə məsələ deyil. Azərbaycan öz maraqlarını, beynəlxalq hüququ qorumalıdır. Azərbaycan nə Rusiyanın, nə İranın, nə Amerikanın tərəfi olmamalıdır. Öz milli maraqlarını qorumalıdır.
Aydındır. Buyurun, Sümbül Bey.
Bəli, bugünkü yəni hadisəyə mən toxunmaq istəyirəm. İndi özü də bilirsiniz, 2 gündür bu Moldovan prezidenti Azərbaycanda səfərdədir. O Buxarest sammit tərəfəsində belə bir bəyanat vermişdi ki, öz ərazisindəki münaqişənin həll ediləcəyi təqdirdə Moldova Guamdan çıxa bilər. İndi bu məsələ açıq qalıb. İndi bax bu yəni Guamın taleyini siz necə görürsünüz? Bu Ukraynada Gürcüstanın atacağını atır, Moldova belə bəyanat verir. Yəni demək olar mı ki, bu təşkilatın da ömrünə bir o qədər də çox qalmayıb?
Prizmə, məsələ ondan ibarətdir ki, birincisi, Moldovanın bəyanatı tamamilə əsassız bəyanatı idi. Və görürsünüz ki, davamı olmadı. Niyə görə? Ona görə ki, məsələn, Azərbaycan çoxdan Qarabağ məsələsini həll edə bilərdi. Rusiya deyərək ki, siz Qarabağ məsələsini həll edin, bizim bütün torpaqları, Dağlıq Qarabağı qaytarın, biz Rusiya ilə tam, deməli, bir ölkə oluruq. Rusiya bizə inanmır. Rusiya deyir ki, yaxşı, bugünkü hakimiyyət buna getdi, sabah Azərbaycanda bir inqilab oldu, başqa hakimiyyət gəldi, onda biz hər şeyi itiririk, bütün maraqları. Deməli, Rusiya üçün bu separatçı, deməli, münaqişəsi və hərəkatı çox əzizdir. Həmin məsələ Moldovadadır. Rusiya heç vaxtı Pridnestrovyeni heç bir şeyə Voronina qurban verməz. Çünki Voroninin əvəzinə sabah, məsələn, Juravlov gələcəkdir. Ya başqası gələcəkdi. Yaş, onda Rusiya neynəsin? Juravlov da gələndən sonra deyəcək ki, bəli, biz Rusiyanı tanımırıq, biz NATO-ya daxil oluruq. Sonra, ona görə siz elə bilməyin ki, Rusiya çox dərindən bu məsələləri bilir, düşünüb, asıb və kəsibdir. Ona görə Moldovada, Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ukraynada əl-ələ verib, prinsiplərə sadiq olaraq özünü qorumalıdır. Kimdən qorumalıdır? Kim onlara Kimin onlara müxtəlif növdə siyasi, iqtisadi, ərazi və s. iddiaları var?
Sizcə bu sadaladığınız ölkələrdən hazırki vəziyyətdə kim ən doğru hərəkət görür? Gürcüstan mı, Ukrayna mı, Azərbaycan mı?
Bizim hər ölkə öz vəziyyətindən çıxış edərək, deməli, hərəkət edir. Sözsüz ki, siyasət elə bir şeydir ki, bu dəqiqə yaranan şeydir. Heç kəs deyə bilməz ki, hər hansı bir siyasət, Amerikanın siyasətini götürək, Fransanın, Almaniyanın, Rusiyanın, bu 100% doğru siyasətdir. Hər bir siyasətdə xeyli səhvlər də ola bilər. Gələcəkdə bunlar məlum ola bilər. Siyasətin səhvləri həmişə gələcəkdə məlum olur. O dəqiqə məlum olmur. Ölkənin uğur qazanması siyasətin düzgün olmağından deyir. Siyasətin ölkə uğursuz olması ölkənin göstərir ki, bu siyasət də deməli səhv siyasəti idi. Ona görə mən bunu deyə bilmərəm. Mən hesab edirəm ki, bütün bu dövlətlər hamısı mübarizə vəziyyətindədirlər. Çünki onlar çökmüş imperiyanın qalıqlarıdır, amma bu imperiya tamamilə çökməyib. Hələ müqavimət göstərir, hələ var. Ona görə də bu ölkələr bu vəziyyətdə hamısı mübarizə vəziyyətindədir və hamısı özünə, öz milli maraqlarına, öz xalqları üçün uyğun olan, deməli, hərəkətlər etməlidir və yol seçməlidir.
Dinləyici xatadan Vəfa Quluzadə politoloq studiyamızın qonağıdır və ümumi geosiyasi vəziyyəti dəyərləndiririk bu saatda. Suallar gəlməkdədir hələ sizə. Vəfa bəy, digər dinləyici yazır. Siz müsahibələrinizin birində hər bir yeni yaranmış müstəqil dövlətin anarxiyadan demokratiyaya doğru irəlilədiyini demişdiniz. Sizcə biz indi hara gedirik?
Bilirsiniz mi, olduqca çətin sual verirsiniz və eyni zamanda asan sual verirsiniz. Ona görə ki, bizim gedişimiz, hesab edin, bu biz çayın içindəyik. Bax, çay hara gedir, biz də o tərəfə gedirik. Çay bizi aparır. Biz qayığın içində dala qabağa da gedə bilərik. Sağa sola da gedə bilərik. Amma qayığımız tarixin çayındadır. Tarixin çayı da öz məcrası ilə gedir. Biz də o məcrada gedəcəyik. Bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur.
Səhavət soruşur sizdən. Vəfa bəy, sizcə Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılması konfliktin həlli yolunda atılan bir addımdır, yoxsa siyasi bir gedişdir?
Bilirsinizmi, bu sual mənə yönəlməməlidir. Çünki mən Azərbaycanın hərbi büdcəsini bilmirəm. Bilmirəm nə qədər artırılır, nə qədər azaldılır, nə qədər səmərəli surətdə deməli, sərf edilir. Sizin sualınız Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə ünvanlansa daha yaxşı olardı.
Amma hər halda bəyanatlarda, danışıqlarda hər zaman vurgulamaq ki, Azərbaycan hərbi qüdrəti artır, daha çox pul ayrılır hərbiyə və biz güclüyük Ermənistandan. Bu deyilmələr daxili auditoriya hesablanıb, yoxsa xarici?
Mən hesab edirəm həm daxili auditoriya, həm də xarici auditoriya. Xarici auditoriya da bilsin ki, Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir. Yəni, Azərbaycanın problemlərində bu cür laqeydlik məcbur edir ki, Azərbaycan öz ordusuna daha da artıq deməli, xərclər etsin və bir gün bu ordu, əgər bu xərclər səmərəli surətdə xərclənəcəksə, bir gün bu ordu regionun ən qüdrətli ordusuna çevrilə bilər.
Aydın, Hüseyin Bobey.
Əməlim, siz artıq qiymətləndirmə apardınız. Yəni, dediniz ki, Ermənistandakı hakimiyyət dəyişməyib, belə Ermənistandakı əvvəlki hakimiyyətin damıdır. Yəni, mən bütün hallarda istəyərdim ki, siz bir də qiymətləndirmə aparasınız. Hər halda Ermənistanın içərisində narazılıq böyüdür. Yəni, bu hakimiyyətin ömrü nə qədər çəkə bilər?
Mən demək istəyirəm ki, Levant Terpetrosyanın gəlib seçkilərdə iştirak etməsi böyük bir hadisədir. Və Levant Terpetrosyana erməni cəmiyyətindən bu qədər dəstək ermənilərin qərb yoluna səs verməsidir. Yəni, əgər ermənilərə imkan versəydilər, seçkiləri saxtalaşdırmasaydılar, Levant Terpetrosyan qalib gələcəkdi. Levant Terpetrosyan da Qarabağ probleminin həmən həllinin tərəfdarıdır. Hamının yadındadır ki, Levant Terpetrosyan dedi ki, Qarabağ məsələsinin uzanması Ermənistanın ziyanınadır, xeyrinə deyil və olduqca realist bir addım atdı. Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş 7 rayonunu azad edir. Ermənistanla Azərbaycan və Türkiyə arasında güclü əməkdaşlıq başlayır. Dağlıq Qarabağın məsələsi, status məsələsi naməlum gələcəyə status quo vəziyyətində, indiki vəziyyətində qalır. Yəni, bu hamını təmin edən bir şeydir. Azərbaycan bir öhdəlik götürmür ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verəcəkdir. Ermənilər bir bəyanat vermirlər ki, biz Dağlıq Qarabağı mütləq müstəqil edəcəyik. Amma vəziyyət normallaşır, əməkdaşlıq inkişaf edir, amma bu əməkdaşlıq hamısını Rusiya özünün əleyhinə kimi qəbul edir. Niyə görə? Azərbaycan-Ermənistan-Türkiyə əməkdaşlığı artıq Ermənistanın NATO ölkələri ilə əməkdaşlığıdır və Ermənistanın Qərblə birbaşa əlaqələridir. Levant Terpetrosyan hakimiyyətə gəlsə, Qərblə əlaqələr 1-100 artacaqdır. Aydındır bu. Levant Terpetrosyanın bütün deməli aparatı ilə mən Vaşinqtonda görüşmüşəm vaxtı ilə. Yəni Levant Terpetrosyanın Amerikada olduqca güclü əlaqələri var. Bunu məndən yaxşı deməli Rusiya tərəfi bilir. Məsələ bundan ibarət. Ona görə hər cür vasitədən bu dəqiqə istifadə edib, erməninin tərəqqəsini, Ermənistanın tərəqqisinin qarşısını almaq üçün onlar Levon Terpetrosyanı siyasətdən xaric etmək istəyirlər və Levon Terpetrosyanın deməli, tərəfdarlarına həqiqətən divan tutdular. Yəni, mən eşitdim ki, 28 nəfər öldürülüb nümayişçilərdən. Bu, dəhşətli bir deməli, faktdır. Dəhşətli faktdır.
Daha bir sual gəlib sizə. Necə olur ki, Almanya birləşə bilir, biz isə yox? Məgər Cənubla nə zamansa tam iki müstəqil Azərbaycan olaraq birləşmək olmazmı?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla Cənub o vaxt birləşəcək ki, Almaniyanın ətrafında olan siyasi əhval-ruhiyyə Azərbaycanla Cənubi Azərbaycan arasında Azərbaycanın ətrafında olsun. Yəni, bütün dünya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa, ondan sonra Rusiyanın da özü arzu etdilər ki, parçalanmış 1945-ci ildə Almanya birləşsin. Hələlik ki, belə bir şey mən görmürəm. İran istəmir, Azərbaycan bacarmır, Amerika, Fransa, Avropa bu məsələni ortalığa qoymur. İranın deməli, ərazi bütövlüyünə heç kəs etiraz etmir. Yalnız İranın nüvə silahı hazırlamasına hamı etiraz edir. Bu şəraitdə Azərbaycan hələ ki birləşə bilər. Gələcəyi də gələcək göstərər. Hər şey Allahu Teala'nın əlindədir.
İsmail Adnəcik telefon xəttindədir. İsmail bəy, buyurun efirdəsiniz.
Alo, Rəhman Əli.
Buyurun, buyurun.
Alo, salam əleyküm.
Salam.
Salam Rəhman Əli, salamlayıram sizi.
Çox sağ olun.
Sizə can sağ olun. Rəhman Əli, mənim bir dənə sualım var. Bu şərqə gedən bu diləklər, nədir, instrumentlər bizi Amerikanın təzminatına qoymurmu Rusiya?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, əgər biz Rusiya ilə sövdalaşıb, deməli, qadağan olunmuş avadanlığı İrana ötürsək, sözsüz ki, Azərbaycan-Amerika əlaqələri, NATO əlaqələri, Avropa əlaqələri hamısı təhlükə altında olacaqdır. Ona görə Azərbaycan da bu addımı atmır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Rusiya boyda dövlətlə hesablaşır çox vaxtda, bu məsələdə görürüz, hesablaşmadı. Azərbaycan martdan bugünə qədər o qatarı saxlayıb heç yana buraxmır. Səbəbi də nədən ibarətdir? Mən onu dəqiq bilirəm. Keçmiş təcrübəmdən. Mənim indi heç bir məlumatım yoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, bu dəqiqə, deməli, qərb tələb eləyir ki, tamamilə müstəqil qərb, deməli, dairələri gəlib o qatarı yoxlasınlar. O qatarda qadağalı bir şey var, qadağan bir şey var ya yoxdur. Buna Azərbaycan razıdır, amma Rusiya razı deyil. Əgər Rusiya razı deyil, qərb yoxlamaq istəyirsə, Azərbaycan nə edəsin? Azərbaycan da yolu bağlayıb qatarı buraxmır. Qoy qərblə Rusiya danışıb bir, deməli, ümumi məxrəcə gəlsin.
Sizcə nəyə görə İran bu vəziyyətdə susur? Heç nə eşidilmir İran.
İran nə deyə bilər ki? Çünki İran deyə bilməz ki, orada qadağan olunmamış heç bir şey yoxdur. Əgər İran belə hesab edirsə, desin. İran demir bunu. İran deyir ki, bəlkə Rusiyanın imkanı çatacaqdır ki, Azərbaycanı dilə gətirsin və o qatarı ötürsün. Ona görə İran susur. İranın mövqeyi tam anlaşılan mövqeyidir.
Bu mənim bir dənə məsələ sizə dəqiqləşdirmək istəyirəm. Axır vaxtlar dövlət rəsmilərinin çıxışlarında daha çox belə bir ifadə işlənir. Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Əvvəlki dövrlərdə yəni bu cür daha çox Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi işlənirdi. Yəni bu nədir? Adi bir təsadüfi söz birləşməsidir, yoxsa bunun arxasında hansısa bir diplomatik
siyasət? Mən hesab edirəm ki, bu adi təsadüfi bir söz birləşməsidir. Çünki mən heç vaxt bunu məsələn bu bir dəfə bəlkə vaxtı ilə qocaman siyasətçi Heydər Əliyevin dilindən çıxıb da ondan sonra ştamp kimi qalıbdı. Çünki Azərbaycanın indiki rəhbərliyi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü mövqeyində möhkəm dayanıbdı. Dağlıq Qarabağa heç vaxtı müstəqillik verməyəcəkdir. Bu barədə bəyanatlar veribdir. Ona görə bu terminə şübhə ilə yanaşmayaq.
Aydındır. Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı barədə regionda aparılan siyasətdə Türkiyə və Azərbaycan nə dərəcədə dırnaq arası belə deyil, əl-ələ verib birgə siyasət aparırlar? Yoxsa bu heç də belə deyil?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Türkiyə Amerika və NATO siyasətinin məcrasındadır. Azərbaycan Amerika ilə və NATO ilə düzgün, səmərəli əməkdaşlığı qurandan sonra hesab edin ki, Türkiyə ilə də qurubdur. Məsələn, Türkiyə NATO siyasəti xaricində hərəkət edə bilməz. Elə deyilmi? Azərbaycan da Türkiyədən NATO siyasəti xaricində bir şey tələb edə bilməz. Türkiyə bunu edə bilməz. Məsələn, Türkiyənin güclü ordusu var. Məmnuniyyətlə Türk vətəndaşları istəyərdilər ki, Türk ordusu bu dəqiqə gəlsin, Dağlıq Qarabağdan erməniləri atsın bayra. Türk ordusunun da buna gücü çatar. Amma bu dünyada stabilliyi poza bilər. Ona görə bu məsələ baş vermir.
Haydi, Vəfa müəllim, minnətdaram sizə vaxt ayırdınız.
Buyurun, mən də sizə çox minnətdaram. Sağ olun.
Sizə də təşəkkür bildirirəm. Vəfa Quluzadə politoloq studiyamızın qonağı idi. Sualları isə mən Duxriziya və müstəqil yazar Hüseyin Bala Səlimov verirdi. Birazdan xəbərlər olacaq, dalğanın dəyişmin və digər mövzuları nəzərdən keçirəcəyik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanadlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sar. Hasay Bey olma aldık.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık, sorun aldı geçti.
Bu telefon danışıklığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, nece ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familyasını, hemen maşanın nömresini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tedbirlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Her vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.